Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Tómas Reynarsson, kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu fegin að við ætlum ekki að tala um stýrivexti?
Já, ég bara veit ekki nú mikið sko um þá.
Nei, en sko, ertu pólitískur?
Sennilega er ég það. Allir hafi ekki eitt rúm áratug á yngri árum þar sem að pólitík af ýmsu tagi var aðal áhuga mál mitt. Endalaus fundir og það sem að því fylgir.
Veitu, hvar varstu þá í borginni?
Ég var í ýmsum, já, ég var komin til Reykjavíkur þá, var í ýmsum samtökum, flestum af sósíalísku tagi og hliðar samtökum ýmsum og bara lasum og talaðum og kjartaði endalaust stjórnmál, endaðurinn í stúdentapólitík. Svo bara lauk því og gerillin býr þarna innst inni og ég veit af honum en svo bara ef maður ætlar að gera annað í lífinu og ég ætlaði ekki að fara í pólitík í þeim skilningi að nota þetta mér til framfæris en það örglega orðið fáir til að kjósa mig í það og fór út í aðra hluti. En þetta er einhverstara bakvið og en ég reyna að hafa heimil á þessu. Sumuleiti er ég bara eins og maður sem hefur ánjöðjast vímöfnum eða áfengi og veit að hann verður að gæta sín í umgengni við þessa hluti.
Já, þú ert bara mjög meðvitaður þetta.
Já, og hérna að ég veit hvað ég get orðið æstur.
Já.
Og ég vil ekki verða æstur og ég vil vera yfirvegaður og vera með augun á tónlist. Það er það sem ég er sennilega skástur í og þá held ég þessu frá til þess að svona aðeins að viðra þetta. Þá leif ég mér á mótnana að fara yfir forsíður spænskra dagblaða, það er nú langt í burtu, ég get æst mig yfir því en það er engin annar sem æsi sig yfir því, þannig að þetta er bara minn prívatæsingur og þá er ég búin að gleyma þessu klukkan nýju.
Já, þannig að þú flettir þessu og hugsa, hvað eru þeir að pæla núna?
Djöfulsins halvitar og anskotan slæti eru þetta og svo framvegis, en svo er ég búin að gleyma því og þá get ég fara að gera það sem máli skiptir.
Já, akkurat. Ertu frekar reglufastur á svona vennilegum góðum degi?
Svona í grófum dráttum, já. Sund sætni partinn.
Já, já. En sko, hvenær vissurðu að þú, sko, þú gætir lifað af tónlistinni? Ekki þú vildir það, heldur bara þú gætir það?
Ég hef aldrei vitað það.
Nei.
Af því að, hérna, sko, að fara út í á þrítugs aldrei, ég var nú eiginlega nálgast þrítugt, bara komin þrítugt þegar ég endanlega er svona komin með þetta hljóðfæri kontrabassan í lúkurnar og segjum og var með mestan áhuga á tónlist sem að ég held að sé alveg óhætt að kalla einhvers konar jaðar tónlist, allavega þetta var ekki það sem að, og hefur aldrei verið það sem að vinsælast er, ekki svona 70-80 ár allavega. Þannig að það var nokkuð ljóst að afkomi möguleikar voru ekki góðir þar. Alltaf kannski tekjur af slíku spili hafi svona hvað hæst ná 10, 15, 20% að lágmarkslaunum verkamanns.
Já.
Og þá var bara að finna einhverja leið til þess að fjármagna, ekki neysluna, heldur fjármagna þennan lifimáta og með ýmsum hætti. Þarna einhver tíma 83-84 kendi ég spænsku í forföllum fyrir vinkonu mína í MR og skrifaði stundum greinar og var ég öllum skrattan og svo fór ég að þýða síðar sem að var svona hliðargrein. Ég hafði tekjur af spili í leikhúsum og svona en djassmúsík og tekjur af tónsmíðum, það hefur aldrei verið það stór hluti af þessu að ég gæti hérna lifað af því. Sko, þegar ég þarna erum þrítugt þá var kannski einn maður sem að spilaði mest djassmúsík á Íslandu og þá var Guðmundur heitinn Ingólfsson. Hann hérna hafði helst svona tekjur, hann var nú ekki held ég tekjur háreindilega, spilaði böllum stundum og tók það fullt kaup og svo framvís. en spilaði oft sko bara stundum ókeypis af því hann vildi spila. Hann vildi það og hann, þeir voru ekki alltaf hressir sko í félagi íslenskar hljómlistamanna, hann var ekki stjettvís tónlistamaður, enda hann var svona að sömuleiti djastrúbóði og þeir eru náttúrulega, trúbóðar eru ekki stjettvísir í eðli sínu.
Nei.
Og hérna, þannig að sömuleiti má segja að ég hafi svona fylg kannski svipari línu og Guðmundur, ég ætla að spila þessa músík, það er það sem ég ætla að gera í lífinu til þess að fjármagna þann lífstil, þá gerir ég það sem til þarf.
Já, nókvælega.
Já.
Sko, maður man bara í gamla dag, þú veist, maður fór á einhverja tónleika, þá var hann bara alltaf við píanóið. Það var bara, það var alltaf. Það er eins með þitt, ef maður fer eitthvað, þá ertu
að já, 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 svona tölvert í gegnum þessi 40-50 ár.
Já. Þegar þú varst að hérna, kringum 80-82 eitthvað, þá var, hú veist, kardimumbærin það ekki?
Já, hann, hann datt inn 89-90 held ég, nokkur ár.
En ég meina, þá varstu bara, þú veist, varstu ekki að segja það eitthvað, 200 sýningar?
150-200, þetta var að því, hérna, þetta var einlega spursmann ár.
Já.
Meira, ég, hérna, þessar tölur ekki á reyðum höndum.
Þetta er alveg stórkostlegt, sko.
Söngaseyður og fleira.
Og svo söngaseyður. Sko, þegar þú hugsar þennan tíma, sko, varstu einhvern tímann þreyttur þú að labba þér inn í leikhúsið og hugsa, ég get ekki meir af kardimumbænum?
Nei.
Það kom aldrei.
Það er ekki að mér. Ég var hins vegar með í hendinni kannski lagasafn hérna Charlie Parkers, bebops, uppfinningamanns og saxofónleikara sem að svona í pásum að milli laga þá var ég að kíkja hvernig hann þrætti í kringum ákveðna hljóma og svoleiðis eða einhverja sólobók frá einhverjum bebop bassaleikaran.
Já, ég veit.
Já, ég var aldrei leiður á kardimumbænum.
Nei, ég meina, hver, það var bara eitthvað skrítið held ég líka. En að því hún nefnir, þú náttúrulega kendir spænsku og
já, greip í það.
Já, greip í það. Sko, ferðalögin þín í dag, Tómas R. Einarsson, er það ekki alveg heilmikið? Ertu ekki alltaf eitthvað að flakka?
Er ég það? Nei, ekkert óskaplega. Þetta er nú eiginlega, það hefur nú á síðan árum svona verið aðalega tvö lönd. Það eru sem sagt Kúba og Spánn og ég var síðast á Kúbu fyrir rúma ári. En nú ekki á leiðinni þar næstu mánuði, enda óhægt að komast þangað, þó ekki sérna. En mér langar voða mikið að kíka til Spánar í haust, já.
Já, og það er kannski, þú veist, þú ætlar ekkit að leggjast að einhverja strönd eða sindi sjónum. Það er þessi forvitni þín sem að dregur þig kannski líka.
Já, það er svo margt í Spánu, á Spánu sem að ég er forvitinum og búin að vera síðan ég fór þangað fyrst. Hvernig var það? 1975, þetta er ekki nema hvað, 50? Tíu og eitt ár.
Bara nokkur
já,
ár.
Já, nokkur ár.
Í neitt.
Þegar ég fór til Barcelona.
Já.
Ég hef verið töluvert í Andalúsi og mjög elskur að því svæði. Það heillar mig meira en önnur svæði á Spáni. Svo langar mér daldið upp á spænsku háskléttuna í haust. Þetta er mjög sérviskuleg og sérvitringslegir hlutir sem að ég er spenntur fyrir. Tengjast þá þrátt fyrir allt, jú, stundum með einhverjum bókum með einhverjum sem ég hef lesið. En þetta er algjörlega fjarri allir þeirri tónlist sem hefur komið nálægt.
Já.
Af
já.
Í Svíþaríri í Andalúsíu þá fer ég oft og leita upp í einhverja góða flamengoklúpa en hérna, en það er ekki tónlistin þarna sem er að draga mig núna.
Nei. Viltu segja ykkur aðeins frá heilugu Heilari Teresu?
Já, það er nú, ég er nú ekki sérfræðingur í kaþólsku, enda ekki kaþólíki, en eina mínum uppáhaldsbókum í einhverju áratugi er Kristni Haldundi Jökli. Mm. Og þar kynntist ég fyrst fólki sem að þau ræða um Umbi og Úa, sem eru sem sagt heilög Teresa frá Avila og Helgur Jón af Krossi, mér munnir að Laxnes þýðu það þannig, eða Heilagur Jóhann af Krossi, San Juan de la Cruz. þau kynnast þarna seint á 16. öld í kringum 1600 og stopna saman klaustur í ymsutægi unnu saman strangtrúið og náttúrulega bæði síðri tíma dýrlingar. Hún var 52 og hann var 25. Mm. Og það er daldið gert eða svolítið gert úr þessu í kristnialdinu af því að Úa gæti verið 52 og Umbi gæti verið 25. Mm-hmm. Þannig að þetta kallast svolítið á. Og svo er sem sagt verið að flétta saman þessari kvæðabók eftir San Juan de la Cruz sem að það sem hann yrkir ástina á dimmri nóttu Nótsi og Skúra á milli, hvað ég maður að segja, tveggja aðila, en það er mjög sko óljóst með kyn þessara aðila Amado en Amada transformada, ef ég maður þetta er þetta er mjög flókið mál sko, þetta rennur eiginlega allt saman.
Já.
Og hérna það eru náttúrulega bókmenntfræðingar elska þetta því það er hægt að túlka þetta á milljón vegu. Upphaflega náttúrulega þegar þetta er ort af heilugu manni þarna 1600 þá er þetta náttúrulega bara tilbeðsla til almættisins, til Guðs.
Engin efastu það?
Væntanlega engin á þeim tíma, mestalagi þá heilu Teresa, hafið þau verið elskað hvort annað. Það er náttúrulega stóra spurningin í svo öll sem mann sko.
Já, nákvæmlega.
Og hérna, svona yfir einhverju verður maður að skemmta sér og þetta er svona það sem ég skemmti mér við á dauðum stundum. Það er að velta þessum ljóðmælum fyrir mér.
Já, en var semst talað þetta er í kristnihaldinu það sem þessar
já,
pælingar eru?
Já, það er tölvert minnst á þetta þar.
Já, já. Og þannig að þú ætlar að fara þarna og fara í enn eina kirkjuna eins og þú segir.
Já.
Það er alltaf hægt að bæta við þessi kirkju.
Já, ég er nú komin mjög langt með þann kvóta og verði að játa því að þú ferð á nýja staði og það er þessi kirkja og maður bara dæsir sko. Og einhver anskotans kastalar, ég er líka á hann hundleiður
já.
Og hérna, en kirkjan sem er reist á fæðingastað Teresu, heilari Teresu frá Ævila, ég þarf að skoða það.
Já, það er bara að þú finnur það að þú verður að geta.
Já.
Og þegar þú ert að segja fólki frá þessu þá verður alveg, já, spennandi.
Já, ég hef nú ekki verið að viðra þetta mikið og það eru mjög fáir, ég hef nokkur sem að fattar þetta.
Nei, og skilur.
Nei, skilur. Og kannski skilja þetta ekki sjálfur.
Nei, fyrir utan það. Þannig að þeir eru búin að fara þangað og hvað heldur þú, veist, heldur þú eftir að finna eitthvað og gera grein fyrir því? Hvaða ljóðið þýðir? Ætlar að skoða það eitthvað?
Nei, ég er ekki bókmenntfræðing og ég hefur engan áhuga á þessu þannig.
Nei.
Þetta var nú kennt við einhvers konar dulhyggjuskáldskap hérna heilagur Jóhann Krossi og þetta er allt óljóst og það er kannski þess vegna sem þetta er svona heillandi því að þetta er allt svo óljóst.
Sem er best,
sko. En það er eitthvað í sér í dulhyggju og á einhvern óljósan hátt tengist þetta sem sagt bæði kristni aldið og svo þessi forni átrúnaður og pælingar.
Já.
Mest þetta einhvern veginn þetta bara togar mig til sín.
Já. Og svo bara hefum að skoða, þú veist, 52 ára, 25 ára.
Já, það gefur þessu náttúrulega óhjákvæmlega mikið vægi.
Já, akkurat.
Já. En þetta er náttúrulega, er þetta ekki bara eins nördalegt og hægt
að... Jú, ég bara óskaði til hamingju. Þetta var ekkilega
frábært. Hægt að finna.
Já, hefði, eigum þá ekki... sko, ég er náttúrulega bað tvö lög. Ég er hérna held hér á geisladisk sem að heitir...
Já, það er ekki
einhvern veginn
titillinn.
Nei.
Los Bomboneros, Isus Bombasticos, spila Thomas R. Einarsson. Þetta er ansi hartundu tönn, sko.
Já, þetta er það.
Fyrir plötu útgefenda
og svona. Ég segi bara að þetta er nýju diskunin þinn, Tommy, er það ekki bara fínt?
Jú, en þetta er sko, ég spil ekki á þessum diski.
Nei,
það er hún Alexander Kjell sem að spila á kontrabassan.
Já, akkurat.
Þetta er sem sagt 20 manna latín big band sem er að spila lög eftir mig.
Já.
Og það er þar að ekki til sín gesti þannig að þetta eru sko GTRN, Múkisson og Bókumil Fond. Auk þess að Alexandra syngur líka eitt lag.
Já.
Þetta eru 23 aðilar sem að þarna koma að.
Já.
Og hérna þau voru með tvenna tónleika í salnum í fyrra.
Akkurat.
Og það hljómaði svo skratti vel að hérna já, hvað bara að leggja mitt að mörgum til að þetta kemst út.
Já. Og það er kúbanskur dans, við ætlum að byrja á því. Skulum hlusta. Hjá mér situr Tómas Einarsson. Sko, hefði þetta lag geta verið bara miklu lengra eða hvað?
Já, í rauninu hefði geta dugað alveg í heila plötu, sko.
Þetta var það, sko, þetta eru 4:59 sekundur.
Já.
Það er svolítið langt.
Það er langt og hérna þetta lag sem að eins og önnurlega þessari plötu er eftir mig. Ég hljóðritaði það í lok júli 2003 í Havana. Já. Með 8-manna sveit kúbanskra músikanta og þetta var stysta lagið af þeirri plötu Havana. Já. Það er 4 taktar sem er náttúrulega rauninni ekki að hægt að bjóða heiminum upp á í sjálfu sér og hérna það er engin maður í tónskáldafélaginu eða félagi tónskáld og textahöfunda sem hefði komist inn út á svoleiðisnúmer. Þetta er eins einfalt eins og hægt er, það er 1 hljómur og það er 1 riff eða 1 lína sem er síendurtekin. Þetta er náttúrulega barnaskóla dæmi eða nær því en leikskóla dæmi kannski í besta falli. En þarna kemur með þetta númer af því að ég var búin að heyra eitthvað áþekkt á, í latinmúsíkinni, sko, þar sem að menn djamma frítt, spila frítt. Það er nóg að segja þú ert með 1 hljóm og það er 1 frasi sem er það einfaldur að þú getur endurtekið bara án fyrirhafnar. Og þegar menn hittast segjum 10, 15, 20 ólíki tónlistamenn og ætla sér að djama saman, að spila saman. Já. Þá náttúrulega verður það form sem þeir eru að spila yfir að vera mjög einfalt. Og þannig að þá er svona form af þessu tægi meir í jazzmúsikinu var það náttúrulega bara blues, blues í F og svo djamaði menn, en það voru 12 taktar. Þannig að hann komin er í 4 takta sem eru sí endurtekningir og hérna í latinmúsikinu. Og við tókum þetta upp og ég held ég farið rétt með það, þetta var langlengsta lagið á plötinni, þetta 4 takta verk sem ég leiði mér að kalla 608, af því að þeir fannst svo ógeðslega gaman að spila við
þetta. Já, það er þeir bara hætt ekki.
Nei, og þarna tókst að stöðva hljónstina eftir tæpa 5 mínútur.
Já, þegar þú hlustar þá með ábyrð þessa plöta, því þú ert ekki að spila.
Nei, nei.
Þú veist, langaði þið að vera upp á sviði?
Ég hugsaði einhvern veginn ekki þannig.
Nei.
Nei, þó ég alveg geta þegið ef það hefði verið í bóði eða skilur. Nei, stundum þegar maður er orðin svona aldur nýinn, þá kemur þetta yfir, maður er búin að gera þetta, búin að gefa út þessar 30-40 plötur af alls konar tægi og svo eru svona alls konar fólk að spila þetta og þá er bara rosalega gott að þessar yngri kynslu að gera það á sínum forsendum.
Já.
Og að því leið og ég kem þetta þá einhvern veginn fylgir því fortíðin.
Já.
Og sko
og þeir eru kannski að tánum í kringu því og
eitthvað
og
svona.
Já,
já.
Já.
Ég meina þessar latinmúsíka sem ég var að spila frá 2000 bara fram til okkar daga þess vegna en ekki síst í 10, 15, 20 ár þá voru músikantar flestir fætti 70-80. Þeir voru sem sagt þetta 15, 20, 25 árum yngri en ég. Mm. Þetta fólk, þessi knakkar sem þannig er núna er að spila á þessari plötu, þeir eru fættir 85, 90, 95, alltaf 2000. Mm. Þannig að það er svona, það stefnir í 30 frá mér.
Já.
Það er svakalikt. En þeim en frekar bara, þau taka þetta og þau gera bara við þetta það sem að þau vilja.
Já, en sko, ertu eitthvað að reyna að hætta, þú veist, að gefa út, þú veist, sko, það er alltaf að koma, þú veist alltaf að gefa út.
Nei, það verður nú ekki sagt að ég sé beinleins að, eða þá verkin tala daldi gegn því að það kom út 3 plötur á þess ári.
Já,
þannig að
það er svolítið slæði.
En nú ekki eins og ég sé, sko, lægstur í kör.
Nei.
En
svo sannlega.
En mér langar rosalega mikið að leggjast í kör. Allavega í nokkra mánuði.
Já, bara, ég er að reyna.
Já, já.
Þú ert með hérna rosalega fallega plötu. Það sem þessar ljósmyndir af ykkur, GTNR og þér.
Já.
Það er náttúrulega frábær plata. Þú komst með hana, bara svona í ganni. Og svo komstu með geisladisk.
Já.
Hvað er geisladiskur er þetta?
Sko, þetta er geisladiskur sem að hefur bara aldrei verið gefin út.
Já.
Það er svo merkilegt. Jet in Iceland.
Já.
Hún kom út stafrænt 15. apríl. En þegar ég var að semja við son Chet Baker sem var mjög harður og ósvífum samningamaður.
Já.
Og ætlaði loksins að ná í einhvern pening út af pappa sinn, mm-hmm. af því að pappa hans var svo lélegur að skaffa honum pening í gamla daga, því að Jeff Baker þurfti að eða öllu í dóboru.
Já, já, hann var svona
aðeins upptikinn. En svo alkunna er,
jú, jú,
og, hérna, og sportbíl á stöksinum. Já. Það var það heilbrigðasta sem hann gerði við peningarnir sína.
Já, kupið sem sportbíl.
En sem sagt, sonurinn vildi mikla peninga, eins og það segir, og... Ég samt ekki við hann að gefa þetta út á vínil eða í sko diskaformi, þó ekki væri nema kannski bara út frá því að til að mynda að gefa út hvort sem það er vínil hér á Íslandi eða hérna setja geisladiskur. Þá bara sendingarkostnaður til útlanda er slíkur. Mm. að það er bara vitleysa.
Já,
sko.
Já, já, já.
Þannig að ég gaf þetta út stafrænt og... Þar að ekki sko tjett markaðurinn ef við tölum viðskiptvarlega hann er náttúrulega langmest í útlöndum.
Já.
Þetta er raunin þó að platin heitir tjett á Íslandi þá hérna og sé af tónleikum hér þá er þetta náttúrulega langmest fólk elnind sem að hlusta á þetta.
Mm.
Þannig að það var voru öll rök fyrir því að gefa þetta út stafrænt fyrst og fremst. Hins vegar náttúrulega, þeir spiluðu þarna með mér sem sagt Sveinn Óli Jónsson, trommari og sem var reyndar fýtt pianisti líka og Kristján Magnússon, pianisti og reyndar fýtt ljósmyndari líka. Þeir eru báðir látnir og náttúrulega eins og Chet Baker sem dó nú skömmu eftir þessa tónleika og ættingjar þeirra Kristjáns og Sveinn Óla. Ég vildi gefa þeim hérna svona disk þannig ég létt gera... og náttúrulega gersamlega ólöglega, það er eins gott að afkomið Chet Baker,
hlusta
ekki að þennan þáttjáður, að hérna 20 eintök.
Já, akkurat.
Já, já. Þetta er eitt eintök á þau.
Já, sko það er náttúrulega, jazzháttíðin er núna, er það ekki?
Jú.
Bara handan við hornið eins og sagt er.
Já.
En alltaf eitthvað svo gaman þegar að... Og þú ætlar að, hvað ætlar þú að gera?
Jésús minn, það, í fyrsta lagi verður að útgáfu tónungar að þessari Bambó Neyrósplötu, bara miðvikudaginn 2017 í Hörpu, þar sem að náttúrulega þessi fríði flokkur á þriðja tug fólks kemur saman og þar seti ég náttúrulega bara út í sal og horfi og hlusta.
Á... Þú getur ekki gert neitt annað?
Nei, hér sit ég og get ekki annað, maðurinn sagði. Og svo sunnudaginn 30. þegar þjóðin hérna, er svona rétt búin að ljúka sínum jána í slagsmálum, sömisleikja sár sín og aðrir orga af hamingu, þá til þess að bara ná sér niður er náttúrulega steinleikur fyrir fólk að fara í kirkju óháðasafnaðarins. Nú er ég farin að boða kirkjugöngur. Því að klukkan 4 þar á sunnudeginum, 30. þar á hvorki meirinu menn en að heiðra undirrita, en ég kann ekki við að segja heiðra mig, að mér finnst það svo óþægilegt. Þetta heiti Þakkargjörð og er búið að vera í einhver 20-30 ár og djásatíð sem sagt ýmsir eldri aðilar sem að talið er að hafi eitthvað það gert sem að sé betur gert en ógert. Eru sem sagt þeim er klappað og núna að klappa þeim aldur hnigna herra sem ég er orðin núna og þarna alltaf mæta minnstakosti 18 manns sem að hafa unnið með mér gegnum tíðina, alls konar fólk, það verður þarna harðsnúin latínsveit og svo ætla að segja ekki Flosa að koma og spila og Gunni Gunn, þeir hafa báður hljóðritað sko Stórin Stef og Siggi Flosa var með mér 1982 þegar það var fyrst hljóðritað. Eyþór Gunnars og Óskar Guðjóns voru báður með mér hljóðritað 1993, við erum að tala um sko fyrri aldir, eða hljómlistar með fyrri alda. Og Raka Gísla, við ætlum að rifja upp eitt tríónúmer sem við gerðum fyrir nokkrum árum, Raka Gröndals var fyrst til að syngja Hjarta mitt, svo eitthvað sé nefnt.
Já.
Og svo allar fornvinur minn Halldór Guðmundsson að rifja upp einhverjar jazzhistóriur af okkur.
Já. Ertu feimin við þetta eitthvað? Finnst þetta eitthvað?
Í hreinskilni þá, sko... það láta heiðra sig. Nú er ég ekki að væl það hvort enda var nú annað hvort og þegar á tónleikum okkar Guðrúnar útgáfu tónleikar GTRN í vetur þá var mjög fyndin upp að koma þegar hérna á voru fjóru aðeilar hérna úr tónskaldafélaginu og FTT og framkvæmdastjóri Steff sem að sátti þetta með Remstabek mér varst alveg frábært að hérna það var bara allir mættir með þess að sko valda, ég segi ekki mafían, en valda elítan í sko tónlistarlífinu. Svo hérna, svo gerist eitthvað á tónleikunum og Guðrún horfir svona sposk á mig og þetta fólk hérna stendur upp og ég hugsa með mér, hún er búin að semja við stjórn Stefsum að syngja í bakgröndum í hérna í næsta lagi, það var það eina skýringin eina sem er datt í hug og einhvern veginn já þau, alltaf þau að fara að syngja með okkur, þá kom ljós að það var að verið að sæma mig heiðursmerki Steffs og ég er náttúrulega bara búin að vera í stef í 40-50 ár og ég fór nú ekki að skæla, ég hafði náði nú að sko halda mér en hérna þar viður kenni ég að ég alveg fekk bara alvarlega inn hér og bara af því að bara svo mikið af frábæri fólki og stórkastlu tónlistafólki sem ég hef litið upp til sem að hérna hefur verið þarna.
Já.
Að mér fannst að þá verði ég bara að segja það hreinskilslega ég var snortin.
Já, akkurat.
En öðruleiti hef ég svona aðeins flóknara samband við svona heiðrun. Já, þú veist, ég er bara maður sem að vinn mín að vinnu og ég meina, vinn ekki flesti sína vinnu og allt það, en
auðvitað
vitum við líka að hérna, þetta er flóknara þegar það kemur að alls konar listamennsku, að þú veist, hvort sem að það eru málvarar, rithöfundar, músikantar eða eitthvað annað. Þetta er oft menn sem að fólk sem að leggur út af einhverja brauð þar sem það veitir raunin ekkert hvort það rennur raskatið eða ekki og hvort það kemur eitthvað út úr þessu þar að sem við getum sagt að það sem að skilja þessa grein frá öðrum atvinnugreinum að það er meiri óvissa um efnislegan og frægðarlegan árangur en það er fólk ekkert að reyna að sækjast þetta fæstir eftir því. Það er eitthvað sem innra með þeim sem að rekur það áfram og þess vegna er þessu fólki meira klappað en kannski bónda af Vestfjörðum, sjómann af Vestfjörðum eða eitthvað svoleiðis með rétti öðröngu þegar líður á ævina og hérna menn eru komnir á svona viðurkenningar aldur. Og nú er ég komin þangað og ég bara sit þar fastur og bara brosi og þakka fyrir mig.
Já, þannig að þú bara ætlar að púsa skóna þína og láta heyra þig, það er bara það sem ætlar að gera.
Já, ég gott og myndir mig á púsninguna.
Já, þú verður að púsa skóla, það er, ég veit að þú hefur mikið
það var nú góðs maður sem að kendi mér hann kendi mér það ekki, hann þurfti aldrei að segja mér það en alltaf þegar ég heiti Jón Múla þá var hann alltaf glimmar gæti speglað mér í skónum hans og hérna, og ég hugsaði með mér, já, svona langar mér að vera.
Þetta það ég gera. Lokalagið Sundhetjan, er það hvað þig eða hvað?
Það er náttúrulega mig.
Mest þig.
Það er lagt í munn konu því að það var nú Sigríður Thorlacius sem að söng fyrst útgáfuna þessu fyrir 10 árum og núna er það Guðrún, GTRN sem að syngur þetta. Þetta er sem sagt öll þau áföll sem ég hef orðið fyrir sundi. Það er sinns að ég er bara frekar með hægt baksund og bringu, smáskrið og svo flýgur fólk fram úr mér næstu brautum. En þetta ég er náttúrulega búin að vera í þessu í aldar fjórðung og ég bara horfist, ég er langt sem ég byrjað að horfast í augu við það, ég er lélegri sundnaður í þeim skilningi heldur en þeir sem eru að fljúga fram mér og þá er bara að taka því og hérna
og semjum það lag.
Já, það kom eftir 20 ár þá einhvern veginn hérna á maður ekki að yrkja sig frá vandamálum.
Jú, ekki spurning. Ekki spurning. Við skulum leggja við hlustir. Tómas R. Einarsson, kontrabassaleikari, takk fyrir að koma.
Takk.
hana fyrst eitt sumardag í sundi og eitt, tveir, þrýr sjá sáliður hrundi var með fanns í froskal happir bláa og flaug svo hratt á næstu braug.
Og er ég hugur hættu
Það er það.